e di që kupat kry luft anasht e afer para që aty që u patë ndërhek forcat sërbe notën onda pri Kosovës. E më doke shumë me rëndësi me pa edhe qatë me pa dhe më thonë personin që ka qenë notën onda në këto dhe ka do dokumentu edhe na Kosovart me mujtë me pa qëtë film edhe të në me pas një visit me ato. E kjo është vishë njona pri që aty në projekte filma pa ta shfaqë të një prej Afrikës, prej Aziz, adin kuda që se ka njerë Kosova din me të bomu një që vish Kosova i ka qëto probleme, vish Kosova ka probleme me korupcion, me ambient, edhe një prej programe më të mëjë që pa të bo ka qenë kjo We Are Racist, pa të më thonë ne jemi racista, e kjo ka pas qëtë qasjen me folë për racizme në Kosovë për mes në i filmi që përshamë racizme në Amerikë ose në Francë ose në vendet tjera edhe që ato me përdojrë si bazë edhe të një me pas një bisedë me aktivista me Romë, me Shkali me minoritetit që nashta jo nashta po normalisht që i përjetojnë racizme në shumë.
Përveç programeve që keni pru filma, keni shfaq filma, keni pru koncerte me elemente tradicionale ose të kulturës alternative, ju keni nisa dhe një shkollë të dokumentari, të New School. Qka është New School? Qka ka qenë ose qka keni prodhu prej qasoj shkolle?
Kjo normalisht ka qenë prapë si të kultura alternativa, ka qenë përshkak eksistencës një vakumet të edukimit të mirë. Shumica më doke që shkojnë e studiojnë në Universitet Prishtinës, po dyqysh më doke që po mungon që e qasja ma praktike, në më thonë që për një me mundën me provusa, me gjithë një farë stili që pëdojnë me bo filma ose veç me mundë me eksperimentu. Edhe ty e po që shumica njerëzve dojnë krejt me bo filma fiction, do isha me bo një shkollë që me mujt një kohë në është pak ma të shkurt, por në fund me pas diçka të kapshëm, në fund me pas ka një fen. Edhe mos me kohë kështu e bazume në CV që atem mos me ardi kush me thonë ku mbo qëta e të një me këshirë, po me ma shumë me po a ka një talent për me tregu story edhe me mujtën e që aty në personave me ju një mu me gjithë nashta qatë fuqinë ose stilin e tyne edhe me arvata me idejat tyne e une ose kina armata ma shumë me avjep një far mentoring po edhe me ja ofru vena për me montu, me ja ofru kamerat, mikrofonat dhe më thonë edhe me prodhu qatë a filmat. Unë e kisha kështu që një person pri që aty një gjashtëve me vazhdu me bo filma ka qenë kështu një sukses i ma edhe nëse cilin vet minimum adhe një person këna pas që ka vazhdu ose ka marë nështë projekte matë mojë.
Pas pjesëmarrjes me filmin e tij në festivalin Kino Kosova në Zvicër, Iliri është ftuar të jetë pjesë e atij festivali. Jeta mes Kosovës dhe Zvicrës i ka ndihmuar në promovimin e filmbërësve kosovar për audiencën e Zvicrës.
Është një festival që kallëzon filma prej Kosovës, kallëzon në Zvicër. Zvicra ka një popullsi shqiptarëve, sidomos kosovarëve, ka shumë të lartë. Kosova dhe Zvicra kanë një lidhe që ka njerëz djeve bashkë pse është që ka që ngratë ose që ka që e fort e mu që më doke që shumë punina që une duhet me konë pjesë që asaj në cërën maj jëm përgadit programin për filmat Kosovës edhe me njimbaj dheri me 14 maj kena mi kalzu do filma matri do filma mat vjetër kanë me ardhë gëgja do artista dhe filmmakers kena me pas Eduna Vatucin që kom i jep një koncert me bendin e saj do njeta me i tonin kena me pas do filmat animum Arvan Berisha kam me orë kam orë e nisi e një Sara që kam orë një prej montazhirëve më mirë që i ka Kosova, edhe Antonita Kastroti kam orë.
E rëndësishme për Ilirin është që përmes filmave të përcillet një imazh tjetër i Kosovës për audiencën në Zvicër, përfshir diasporën.
Unë mendoj që në Zvicër, që shumë në Zvicër në kom përjetu shumë me stigmatizem edhe me racizm ndaj shqiptarëve, ndaj kosovarëve. Edhe qështu ju më rritë, edhe kështu ka dhimë të gëgja me pa një farë që si qasja, edhe ndysh një qasje katrore, që edhe kishëm një farë keq prezentim të shqiptarëve në për media. E besoj që çka më duket më rëndësi është me jep mundësi mu përafru shqiptarët e zvicërant, mu përafru me shqiptarët që jetojnë aty, po edhe me përdicun është ta një far konceptit të Kosovës që kam pa pri lajme, që haloki njerës që thojnë aty për më duket është lufta, po dhe në këse që është njona tjetra është mu më duket shumë rëndësi edhe me diasporën e Zvicrës, dhe më thonë shqiptarë që jetojnë aty, me i përdicu edhe me ju po jep qasi në artë alternativë ose në filma që nuk janë që ta që dijen ose që ta normal, edhe të një që jo besojeve që jo jep një mundësi me po Kosovën për një kondi tjetër përveç qatine që në është të shumë Kosovën këtë vinë pushem. Edhe sami tjetër është që për me jam mundësu personave, të më thonë film bërësve për i Kosovës me utu se shumë pak kanë mundësi.
Ilir Hasanaj ndërko ka realizuar edhe një film tjetër dokumentar i tituluar Kur këqyrsha për pjet e shisha vetëm për funi, projekt ku paraqitet jeta e përditshme e personave LGBTI plus në Kosovë, i pari projekt ku ata flasin me fytyra të zbuluara dhe zë të pandryshuar. Ndërsa aktualisht, Iliri po trajton një tjetër temë problematike të shoqërisë kosovare. Ai është në proces të xhirimit të filmit të tij të ri, i cili trajton të drejtat e punëtorëve në Kosovë. E veçanta e këtij projekti, po ashtu është fakti që xhirimet po bëhen me shirit, një metodë e vjetër e xhirimit. Ishit me Libertas, podcast i Radios Evropa e Lirë. Nga Undie Morina, mirëmbetshi.